Areena.
Tiedusteluorganisaatiot, niin valtiolliset kuin yksityisetkin, jäljittelevät toistensa juonia ja punovat omia juoniaan tänään aivan samoin kuin ennenkin. Mutta muutoksiakin on tapahtunut eritoten digitaalisen kehityksen myötä. Digitaalinen kehitys on avannut ovet avoimista lähteistä tietonsa keräville verkkoetsiville. Tekoälyn avaamista uhkista ja mahdollisuuksista on vielä pelkkiä arveluja, mutta sen sijaan kyberaseiden tulivoimaa ei tarvitse enää arvella. Sen muutti vuonna 2010 Stuxnet-virus, joka tarjosi mallin kokonaan uudenlaiselle kybersodankäynnille. Stuxnetin perilliset Flame, Havex, Duke, Industroyer ja Triton, näillä tehdään tuhoa paraikaakin muun muassa puolustussotaa käyvässä Ukrainassa. Kuuntelet Vakuet-podcastia, kiinalaisen Sun Tsiin eli mestari Sunin sodankäynnin taidot tähän päivään päivittää toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Iran on louhinut ydinlaitoksensa niin syvälle kallioperään vuorten uumeniin, etteivät edes järjät bunkkerin tuhoaja pommit pysty aiheuttamaan niille kuin rajallista vahinkoa, kuten kävi ilmi ainakin Yhdysvaltain ja Israelin kesäkuussa vuonna 2025 Iraniin tekemissä iskuissa. Hannu, toisin on kuitenkin tietokonevirusten laita, kun kybermaailman hirosimaksikin titulerattu tietokonevirus Stuxnet onnistui vuonna 2010 tunkeutumaan Iranin ydinohjelman keskeisimpiin tuotantolaitoksiin kuuluvaan Natan Tsin rikastamoon.
Niin kyllä, tämä mestari Sun Tsin sodankäynnin taito, niin onhan se ihan käyttökelpoinen teos vielä näin 2500 vuotta ilmestymisen jälkeenkin. Että sen ydinajatushan on, että hyödyllisin ja ensisijaisin tapa kukistaa vihollinen on tehdä se ilman taisteluja. Se onnistui parhaiten johtamalla vihollisia harhaan, petkuttamalla, hämäämällä, muokkaavalla mielikuvia ja kaikki keinoja, joista on paljon apua nykyäänkin, myöskin kybersodankäynnin rintamalla. Ja Stuxnet oli erittäin ovela ja monimutkainen haittaohjelma, MATO, jonka tavoitteena oli estää se, että Iran kehitä itselleen ydinasetta tai vähintään jarruttaa ja haitata sen valmistamista. Ja sen pääkohde oli tosiaan, niin kuin sanoitkin, tämä Iranin ydinohjelman keskeisin tuotantolaitos Natanzin uraanirikastamo. Ja Natanz käytti laittomasti hankittuja Siemensin laitteistoja ja teknologiaa sentrifugeissa, jolla tämä uraaniraaka-aine rikastetaan ydinasekelpoiseksi. Ja Iranhan ei kansainvälisten talouspakotteiden takia voinut ostaa niitä avoimesti. Ja nyt täytyy kyllä vähän selittää, että mikä tämä sentrifugi oikein on ja miksi se on tärkeä väline ydinaseiden tuotannolle. Ja uraanihan esiintyy luonnossa pääasiassa tämmöisenä U238 nimisenä isotooppina, mutta se uraani, jota käytetään ydinaseissa, on vähän kevyempää U235, jota on tässä luonnon uraanissa korkeintaan prosentin verran. Ja tavallisen sähköä tuottavan ydinvoimalan polttoaineeksi riittää sellainen uraanikakku, jossa tätä U23 määrää on kasvatettu noin 5%. Mutta jos ydinaseen haluat rakentaa, niin siihen tarvitaankin uraania, joka on rikastettu niin väkeväksi, että tämä U23 osuus on nostettava peräti 90%. Ja tämä tapahtuu juuri näissä sentrifugeissa. Ne on ikään kuin semmoisia valtavia linkoja, jotka vispaa tätä uraaniraaka-ainetta niin vauhdikkaasti, että tämä keskipakoisvoima sinkauttaa sen painavamman U238-aineksen sinne ulkoreunoille ja hurraa, sitten meillä onkin jäänyt keskelle kerättäväksi tätä kevyempää U235 tuhotarkoituksia varten. Ja näitä sentrifugeja Iran alkoi sitten pystyttää Natanziin vuonna 2007. Sinne oli tarkoitus asentaa kaikkia 50 000 sentrifugia ja sehän herätti heti epäilyksiä ydinaseita valvovassa kansainvälisessä atomienergiajärjestössä IAEA:ssa ja muissakin, koska ei nyt 4-5% rikastettavaa uraania varten mitenkään tarvita noin valtavia määriä. Ja kun palataan nyt sitten Stuxnettiin, niin sen idea oli, että se räätälöitiin tuhoamaan näitä sentrifugeja kyberkeinoin, eikä pommittamalla ydinlaitoksia. Ja tämä haittaohjelma oli räätälöity siten, että se aktivoitu tuhoamaan sentrifugeja vain silloin, kun ne käyttivät sellaisia Siemensin ohjelmistoja ja valvontajärjestelmiä, joilla Iranin tiedettiin ohjailevan sentrifugeja. Se tunnisti tämän Siemensin Step 7 ja alkoi tehdä pahojaan siitä. MATO ryömi siis nimenomaan niihin tietokoneisiin, jotka ohjas sentrifugien liikettä, mutta kaikki muut se jätti rauhaan, vaikka se haittaohjelma jäikin piileskelemään jokaiseen tietokoneeseen, jonka se saastutti. Näitä saastutettuja tietokoneita oli loppujen lopuksi sitten noin 200 000 ympäri maailmaa, koska se käytti alustana Microsoftin Windowsia. Ja käydään myöhemmin tarkemmin läpi, miten se oikein tapahtui. Tosin siinä oli yksi poikkeus, että Siemensin lisäksi maalitauluna oli suomalaisen Vakon-yhtiön taajuusmuuntajat. Iran käytti nimittäin niitä Natanzissa säädelläkseen näiden sentrifugien vauhteen. No, joka tapauksessa tämä homma toimi. Eli kaksi tämmöistä kuukauden sisällä tapahtunutta hyökkäystä ja vuonna 2010 ja ilmeisesti yksi aikaisemminkin vielä vaurioitti ja katkaisi Natanzin uraanirikastuksen tilapäisesti. Se tuhosta ja teki käyttökelvottomiksi noin 1000 sentrifugia, eli viidesosan kaikista niistä, jotka Iran oli siihen mennessä ehtinyt ottaa käyttöön ydinlaitoksissaan. Ja tämä virus levisi useille muillekin Iranin ydinlaitoksille. Ja arviot on, että se olisi hidastanut Iranin ydinohjelman etenemistä useilla kuukausilla tai jopa kahdella vuodella.
Eli voidaan sanoa, että tämä operaatio Olympiakisaksi kutsuttu projekti synnytti ensimmäisen tehdaslaitteita hajoittavan tietokonemadon, eikä paluta entiseen enää ole.
Kyllä, Stuxnet merkitsi eräänlaista virstanpylvästä, että se oli ensimmäinen todellinen kyberase. Ja tuolla todellakin oltiin niin kuin uuden edessä, että kyberbitit rikkoo ja hajottaa ensi kertaa raskaita, isoja, metallisia laitteita käyttökelvottomiksi. Ei sellaista ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ja todellakin, kun tämä henki sitten pullosta pääsi ulos, niin ei sitä ole enää sinne saatu takaisin. Stuxnet tarjosi mallin kokonaan uudenlaiselle kybersodan käynnille ja kyllähän tästä pullosta on sitten alkanut putkahdella ulos sen perillisiä kiihtyvää tahtia ja todellakin, että näillä kyberviruksilla tehdään tuhoa paraikaa muun muassa Ukrainassa. Ei vain ydinlaitoksille, vaan myös sähköverkoille ja öljyjalostamoille, sairaaloille ja ylipäänsä mille tahansa teollisuustuotannolle. Ja Stuxnetin suurin merkitys ei tosiaankaan ollut sen Iranin ydinohjelmalle aiheuttamat vahingot. Nehän korjattiin sitten aika nopeasti, vaan tosiaankin se, että se teki hyväksyttäväksi kyberaseiden käytön ylipäätään tämmöisen fyysisen tuhon aiheuttamiseksi toisen valtion maaperällä, missä vain. Eli Stuxnetin ansiosta tai syystä, miten vaan, me eletään nyt maailmassa, missä tietokonekoodeilla voidaan lopettaa tai aloittaa sotan.
Ja alle vuodessa varmistui, että Stuxnetin pääkehittelijöitä olivat Yhdysvaltojen tiedustelujärjestöt, jotka toimivat ensin presidentti George W. Bushin ja sitten hänen seuraajansa Barack Obaman valtuuttamina sekä yhteistyössä niin sanotusti israelilaisen alihankkijan kanssa.
Kyllä. Tietoturva-asiantuntijalle oli lähes alusta asti ilmeistä, että Stuxnetin takana oli valtio tai valtioita. Sen ominaisuudet oli ihan sitä luokkaa, että se oli todennäköisesti valmistuskustannuksiltaan maailman kaikkein aikojen kallein haittaohjelma. Ja sellaisen luominen vaatii kymmeniä IT-asiantuntijoita ja syvää asiantuntemusta teollisuusprosesseista, eikä se kohdistunut yksittäisiin käyttäjiin, eikä sillä tavoiteltu taloudellista hyötyä, mikä usein on haittaohjelmien tavoite. Se oli tarkkaan kohdennettu. Se vahingoitti vain näitä Iranin Natanzissa käyttämien Siemensin sentrifugien kaltaisia laitteistoja ja jätti muut rauhaa. Eihän tavalliset kyberhakkerit sellaisia valmista. Ja valko-venäläinen tietoturvayhtiö Virusblock ADA kertoi ensimmäisenä sen olemassaolosta kesällä 2010. Ja sitten New York Times-sanomalehti paljasti vuonna 2012, että Stuxnetin takana oli Yhdysvaltojen ja Israelin yhteinen tiedustelu- ja sabotaasioperaatio. Ja sitten suuren luokan tietovuotaja Edward Snowden, joka ennen paljastuksiaan oli Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen kyberasiantuntija, niin vahvisti sitten vuotta myöhemmin, 2013, kyllä tämä pitää paikkansa. Et Snowdenhan keräsi uransa aikana CIA:sta ja kansallisesta turvallisuusvirasto NSA:sta ja asevoimien tiedustelupalvelu DIA:sta valtavan aineiston äärimmäisen salaista tietoa ja paljasti ne tiedotusvälineille. Sehän on yhä tämän vuosituhannen merkittävin tietovuoto amerikkalaisten tiedustelupalvelujen käytännöistä ja siellä tämä tuli selvästi ilmi. Ja tulihan tähän vielä sitten tämmöinen kerskailuelementtikin, että kun Israelin asevoimien esikuntapäällikkö eli armeijan kakkosmies Gabi Ashkenazi piti eläkkeelle jäämispippaloitaan, niin sieltä luiskahti israelilaislehti Haaretsin käsiin video, jossa kehuttiin hänen menestysoperaatioitaan ja yhtenä niistä viitattiin Stuxnetiin. Eli päätekijä oli ilman muuta Yhdysvallat, mutta Israel askarteli sen rinnalla enemmän kuin innokkaasti. Ja nykyään tiedetään, että Stuxnet-operaatio osallistuivat CIA, Mossad Israelin asevoimien tiedustelupalvelu Aman ja sen kybertiedusteluyksikkö sekä NSA, joka vastaa Yhdysvaltojen signaalitiedustelusta ja verkkovakoilusta. Ja ne sai tiettävästi apua usean muun länsimaan ulkomaan tiedustelupalveluilta, Saksan BNDltä, Britannian MI6:lta ja varsinkin Hollannin AIVD:ltä, jolla oli tässä operaatiossa erittäin tärkeä rooli. Palataan siihen vähän tarkemmin kohta.
Ja jos tapahtunutta tarkastelee historian valossa, niin Israel ei ole koskaan katsonut hyvällä Iranin ydinohjelmaa, jota se on alusta asti epäillyt pyrkimyksestä kehittää ydinase.
Totta. Jos valtio, joka on asettanut yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista Israelin valtion tuhoamisen, alkaa nopeasti kehittää ydinohjelmaa suuren salamyhkäisyyden peitossa, niin eiköhän siinä ole varsin hyvät perusteet alkaa epäillä pahinta. Ja varsinkin kun tässä tavassa aloittaa hankkeensa, oli huomattavan paljon yhtäläisyyksiä siihen, miten Israel itse toimi, kun se melkein puoli vuosisataa aiemmin pisti pystyyn oman salaisen ydinaseensa kehittämisen. Israelhan käynnisi tämän projektin 1950-luvun loppupuolella Negevin autiomaassa lähellä Dimonan kaupunkia, missä sen ydinaseohjelman keskus sijaitsee tänä päivänäkin. Ja ydinaseiden valmistus alkoi siellä pian sen jälkeen, kun Israelin voittama kuuden päivän sota vuonna 1967 oli päättynyt. Ja Israelhan ei ole koskaan myöntänyt, mutta ei myöskään kiistä, että silloin ydinase. Ja ydintutkijoiden ja läntisten tiedustelupalvelujen yleisin arvio kuitenkin on, että sillä on lähes 100 valmista ydinkärkeä ja se pystyy tarvittaessa rakentamaan nopeasti ainakin yhtä monta. Ja keskeinen käytännön syy siihen, että Israel ei tunnusta niitä omistavansa, on se, että Yhdysvaltojen lainsäädäntö kieltää antamasta taloudellista tai sotilaallista tukea joukkotuhoaseita valmistaville valtioille. Ja ilman amerikkalaista tukea, niin Israelhän ei käytännössä pysyisi pystyssä tai voisi käydä sotiaan. Ja Israelille tämä ydinaseeton Lähi-itä on aina tarkoittanut aluetta, jossa kenelläkään muulla kuin sillä itsellään ei saa olla ydinasetta. Ja se on periaate, johon kaikki Israelin hallitukset ja valtapuolueet niin oikealta kuin vasemmaltakin on aina tiukasti sitoutuneet. Ja sen mukaan on myös toimittu. Aseilla, salamurhilla, diplomatian keinoin, milloin mitenkin. Jo vuonna 1981, kun diktaattori Saddam Hussein yritti kehitellä ydinasetta, niin israelilaiskoneethan kävi pommittamassa maan tasalle tämän Irakin Osirak-ydinreaktorin ja siihen se hanke jäi. Ja samaan aikaan Mossadin agentit salamurhasi ja pelotteli kaikkia tiedemiehiä, jotka Saddam oli isolla rahalla tähän hankkeeseensa houkutellut. Joten oli ihan selvä, että kun Iran käynnisti tämän oman ydinohjelmansa vuosituhannen vaihteessa, niin Israel määritteli sen heti eksistentiaaliseksi uhaksi, joka vaarantaa sen olemassaoloksi. Ja pääministeri Ariel Sharon määräsi vuonna 2003 Mossadin johtaja Meir Daganin tekemään lopun Iranin ydinaseohjelmasta. Ja Mossad tunnisti ensin 15 keskeistä ydinasetutkijaa, salamurhasi heistä 6 ja räjäytti sitten hanketta johtaneen iranilaiskenraali ja 17 muuta työntekijää tämän toimistossa. Ja nämä tuhoiskut ja salamurhat on jatkuneet tähän päivään asti, niin kuin nyt olemme nähneet iskuissa Iraniin. Ja niiden toinen keskeinen tarkoitus on tehdä länsimaisille ydinasetuntijoille selväksi, mikä heitä odottaa, jos he suostuvat näihin Iranin työtarjouksiin. Ja Israel teki kaikkensa ja vähän enemmänkin estääkseen maailman suurvaltoja ja solmimasta Iranin kanssa ydinsopimusta, jonka valvontamekanismit oli rakennettu siten, että se olisi pitänyt Iranin jatkuvasti vähintään vuoden päässä kyvystä valmistaa ydinase. Pääministeri Benjamin Netanyahu vastusti sitä henkeä ja vereen. Ja nämä tosi rankat vaikutus- ja sabotointiyritykset, ne ei kuitenkaan tehonneet presidentti Barack Obamaan, joka oli vahvasti sopimuksen kannalla ja inhosi Netanyahua vähintään yhtä paljon kuin Netanyahu häntä. Tämä sopimus solmittiin vuonna 2015 ja hyvin monien tutkijoiden mukaan se oli merkittävin Lähi-idän vakautta ja rauhaa edistänyt saavutus vuosikymmeniin. Mutta se ilohan jäi sitten hyvin lyhytaikaiseksi ja Netanyahuhan pyöritti Donald Trumpia tämän ensimmäisellä presidenttikaudella kuin rumpu palikkaa ja sai Trumpin vetämään amerikkalaiset pois sopimuksesta jo sen alkukaudellaan ja mikä käytännössä romutti sen. Ja samalla tavalla hän muokkasi Trumpin mieltä ennen näitä tuoreempia iskuja Iraniin. Trumpin äänensä Irania kohtaan muuttui täysin joulukuussa 2025, kun kas kummaa Netanyahu poikkesi häntä tapaamassa. Et heti sen jälkeen alkoi nämä hyökkäysvalmistelut Iraniin.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Stuxnetin suunnittelu- ja valmistushanke on kuin huippujännittävä agenttitarina ja sellainenhan se itse asiassa onkin.
Ehdottomasti. Et tietoturvayhtiö Symantec sai omissa tutkimuksissaan selville, että Stuxnetin ensiversion kehittely alkoi jo vuonna 2005. Ja tosiaankin tätä kutsuttiin peitenimellä Operaatio Olympiakisat tai olympialaiset. Ja näiden olympialaisten kokonaishinnaksi on arvioitu 1–2 miljardia euroa, joten olihan siinä budjettia monenlaiselle juonen kehittelylle. Nyt mennään taas näihin teknisiin yksityiskohtiin, mutta niitä on vähän pakko kertoa, että nämä Iranin käyttämät sentrifugit oli sitä ensimmäistä sukupolvea P1-mallia, joka oli alun perin luotu hollantilaisyhtiö Urenkon tekemien piirustusten pohjalta. No sitten herran nimeltä Abdulkadir Khan varasti 1970-luvulla nämä sentrifugien piirustukset Urenkolta, jossa hän oli itse työskennellyt ja pisti niiden avulla pystyyn Pakistanin ydinaseohjelmaan, josta hän sai tietysti kotimaaltaan suurta kiitosta. Mutta Khan ei jäänyt paistattelemaan päivää tämän Pakistanin ydinohjelman isänä, että hän oli ahne kaveri. Ja sen jälkeen, kun hän oli saanut Pakistanin ydinaseohjelman rullaamaan ja rahastanut sitä, niin hän myi nämä sentrifugipiirustusten sinikopiot maansa hallituksen tietämättä edelleen muille ydinaseita tavoitteleville valtioille. Ainakin Libyan diktaattorille Muammar Gaddafille ja sitten 80-luvun loppupuolella Iranille. Ja Khan oli perustanut näitä salakauppoja varten Dubaihin peiteyhtiöiden verkoston. Ja CIA ja Britannian MI6 onnistui vuonna 2003 jäljittämään rahtilaivan, joka kuljetti tuhansien sentrifugien osia Libyaan. Ja Yhdysvallat ja Britannia takavarikoivat sen sitten Välimerellä tämän laivan. Ja koska tiedettiin, että ne oli samaa mallia, jota paraikaa asennettiin kovaa vauhtia Iraniin, niitä alettiin nyt sitten tutkia ja rakentaa sitten malleja, että kuinka pian ja kuinka paljon Iran pystyisi tuottamaan ydinasekelpoista uraania. Ja tässä astui sitten esiin tämä Hollannin tiedustelupalvelu AIVD. AIVD hän oli seurannut Khania ja hänen peiteyhtiöitään pitkään, koska hänet ehdittiin ihan Hollannissa tuomitakin näistä kolttosistaan vankeuteen teollisuusvakoilusta, tosin poissa olevana. Ja AIVD on yksi näitä parhaita kybertiedustelupalveluja maailmassa ja juuri se varoitti FBI:tä vuonna 2016, että venäläishakkerit oli murtautunut Yhdysvaltojen demokraattipuolueen johtoportaan sähköposteihin, koska AIVD oli itse hakkeroinut nämä venäläiset hakkerit. Ja AIVD oli murtautunut Natanzin ja iranilaisten ydintutkijoiden tietokonejärjestelmiin jo 2000-luvun alussa. Et se oli siis ehdottomasti paras tarjolla ollut tietolähde Iranin ydinohjelmasta Yhdysvalloille ja Israelille. Ja niinpä omien maittensa lähetystöissä Haagissa työskennelleet Mossadin agentti ja CIA:n agentti esittikin sitten yhteistyöpyynnön AIVD:lle salaisessa tapaamisessa loppuvuonna 2004 siellä Hollannissa. Ja AIVD soluttautui CIA:n ja Britannian MI6 avulla nyt vielä syvemmälle sitten tämän Iranin ydinohjelmaan. Ja Israel ja Yhdysvallat sai koko ajan tietoa Iranin ydinohjelman vaiheesta melkein reaaliajassa. Ja Saksan BND puolestaan toimitti tiedot Siemensin käyttämistä sentrifugien valvontajärjestelmistä, kaikki yksityiskohdat, mitä tarvittiin. Ja niin lähti sitten liikkeelle tämä operaatio olympialaiset.
Israelin ydinkeskukseen Dimonaan pystytettiin sentrifugilaitteistojen kokonaisuus, joka oli tarkka kopio Iranin Natanzin uraanirikastamosta. Sielläkö Stuxnet hiottiin sitten tappokuntoon?
Siellä juuri. Näitä Siemensin valvonta- ja käyttöjärjestelmiä ja Vakonin taajuusmuottajia, jotka syötti tehoa näille sentrifugeille, niitä pakotettiin siellä Stuxnetillä pyörittämään sentrifugeja joko roimasti ylinopeudella tai sitten valtava hitaasti ja deletoimaan sitten samalla nämä toiminnan katkaisevat vikailmoitukset. Ja tämä Stuxnet-mato pakotti ne lähettämään vääriä ohjearvoja sentrifugeille, jota röykytettiin sitten oikein olan takaa. Ne kiihdytettiin valtavaa ylinopeutta ja sitten rasitettiin vielä enemmän jarruttamalla rajusti ja sitten taas kaasupohjaan. Ja tämän rankan yli- ja alinopeuden aiheuttama värinä, se sai tämän sentrifugien alumiinin laajenemaan, ja jolloin nämä sen osat hieroutu toisiaan vastaan ja ne alkoi vaurioitua. Ja samalla tämä mato valehteli koko ajan sentrifugien hälytysjärjestelmiä, että ei hätää, kaikki on ihan kunnossa. Ja samaan aikaan AIVD varusti hankkeelle hollantilaisagentin, jonka tehtävä oli sitten päästä tänne Natanziin insinöörinä kahden peiteyhtiön kautta. Toinen ei saanut luotua yhteyttä Natanziin, mutta toinen onnistui Israelin avulla. Että Mossadhan on mestari luomaan näitä peiteyhtiöitä. Joka tapauksessa tämä hollantilaisinsinööriagentti pääsi käymään useita kertoja Natanzissa ja hän keräsi sieltä tarvittavat tiedot ja ilmeisesti myös ujutti Stuxnetin sitten lopulta Natanziin. Ja todennäköisimmäksi tavaksi on esitetty muistitikkua. Ja sitä ei tiedetä, asensiko tämä agentti muistitikun suoraan järjestelmään itse, vai asensiko hän sen jonkun laitoksessa työskennelleen insinöörin tietokoneelle, jolloin tämä tietämättään levitti sen sitten järjestelmään kirjautuessaan tänne sisäiseen suljettuun verkkoon. Nathanson ei ollut missään yhteydessä mihinkään internettiin, että se oli täysin suljettu järjestelmä, että sen takia hän sitä ei pysty ulkopuolelta saastuttamaan. Ja tämän agentin kohteina oli insinöörit niissä viidessä iranilaisyhtiössä, jotka toimi Nathansin valvontajärjestelmiä alihankkijoina. Ja todennäköisesti tämä haittaohjelma ujutettiin useiden eri ihmisten tietokoneille ja toivottiin, että joku niistä pääsisi perille, niin kuin sitten pääsikin. Ja tärkeää muistaa, että tämä Stuxnet-mato ei pelkästään sabotoinut ja häiriköinyt, vaan se myös urkki. Eli se pystyi keräämään ja lähettämään tietoa tietokoneista ja järjestelmistä, joihin se oli tunkeutunut. Ja nämä tiedot se lähetti erityisesti sitä varten perustetulle kahdelle palvelimelle, josta toinen oli Tanskassa ja toinen Malesiassa. Ja Iran alkoi sitten asentaa näitä ensimmäisiä sentrifugeja Nathansiin vuonna 2007. Ja itse iskut tapahtui sen jälkeen, kun Bushin presidenttikauden loppuhetkinä, ilmeisesti vuoden 2009 alussa, käytti hyvin dramaattinen kokous Valkoisen talon tilannehuoneessa. Ja siinä Bushille muun muassa esiteltiin Stuxnetin Dimonassa tuhoaman testisentrifugin palasia. Ja Bush katseli ja ilmeisesti vakuuttui, koska antoi sen jälkeen luvan käynnistää iskut. Ja Obama jatkoi niitä sitten, kun valta vaihtui. Ja Stuxnet pystyi kaivautumaan hyvin syvälle piiloon näihin saastuttamiinsa ohjelmistoihin ja tietokoneihin, mikä teki tämän vahingon huomaamisen vaikeaksi. Tai esti sen kokonaan ennen kuin oli jo liian myöhäistä. Se pystyttiin havaitsemaan vasta, kun näitä sentrifugeja oli röykytetty ja hajoillut jo yli 5 kuukauden ajan.
Miten Stuxnet sitten levisi Nathansista muualle Iraniin ja maailmalle?
No ehkä ihan yksinkertaisesti siten, että joku näistä Nathansin iranilaisinsinööristä otti työläppärinsä kotiin, vaikka ei ole saanut, ja kytki sen nettiin ja hupsista vaan, niin sitä sitten mentiin. Että näin se varmaan on käynyt, tai se on todennäköinen vaihtoehto. Ja Iranin tiedustelupalveluthan jäljitti sitten tämän katastrofin paljastettua kaikkien Nathansin työntekijöiden elektroniset liikkeet, ja tiettävästi monia heistä telotettiin. Ja yksi näistä Stuxnetin verkkoonsa vahingossa saaneista iranilaisyhtiöiden työntekijöistä näki sitten omassa tietokoneessaan outoa nikottelua ja haki apua valkovenäläiseltään kaverilta Sergei Ulaissenilta, joka oli juuri tämän Virus Block Adan työntekijä, ja hän selvitti sitten Stuxnetin olemassaolon. Ja nyttemmin on paljastunut, että Yhdysvallat pyrki samaan aikaan ujuttamaan Stuxnetin tai sen rinnakkaisversion myös Pohjois-Korean ydinlaitoksiin. Pohjois-Korean ydinohjelma, sehän on myöskin rakennettu näiden Khanin salakuljettaman teknologian avulla, mutta se meni mönkään. Että Pohjois-Koreahan oli jo tuolloin niin eristynyt ulkomaista ja suhtautui niin vainoharhaisesti kaikkiin ulkomaalaisiin, että se ei ala ollut mitään mahdollisuuksia. Sillä ei ollut siellä tällaisia tehtäviä varten omia agentteja, eikä oikeastaan kenelläkään muullakaan.
Stuxnetiin on liitetty myös hollantilaisinsinööri Erik van Sabben. Mitä hän teki?
No juuri häntä on epäilty AIVD-myyräksi, joka toimitti tämän kyberaseen Nathansin järjestelmiin ja joko muistitikulla tai jotenkin muuten. Ja van Sabben työskenteli Dubaissa toimivassa tämmöisen raskaiden teollisuuslaitteiden kuljetuksiin keskittyneessä kuljetusyhtiössä. Ja tämä yhtiöhän toimitti sitten runsaasti länsimaista erikoiskalustoa Iraniin, myös Nathansiin. Ja hänellä oli iranilainen vaimo ja hän kyläili säännöllisesti siellä tämän perheen luona ja kävi paljon kauppaa Iranissa. Ja oli siis ihan ihanteellinen kaveri peiteagentiksi. Ja hollantilaislehden De Volkskrantin 2 vuoden tutkimuksen perusteella AIVD värväs van Sabbenin jo vuonna 2005. Eli häntä ryhdyttiin siis vaalimaan ja kouluttamaan tällaisen Trojan hevoseksi jo ihan tämän operaatio-olympialaisten alkuvaiheessa. Se on nyt aika epäselvää, että mitä motiiveja van Sabbenilla oli ja miksi hän ryhtyi tämmöiseen tehtävään, joka aivan varmasti oli hengenvaarallinen. Ei ole tiedossa, millaisia palkkioita hänelle luvattiin, mutta rahatuskin on kuitenkaan ollut tärkein houkutin, ja hän on kuvattu kuitenkin hyvin tämmöiseksi seikkailuhenkiseksi kaveriksi, ja hänen väitetään tienneen hyvin, että tarkoitus oli vahingoittaa vakavalla tavalla Iranin ydinaseohjelmaa. Ja joka tapauksessa van Sabben matkusti taas sitten kerran perheineen Iraniin joulukuun lopulla 2008, toisin sanoen suunnilleen samoihin aikoihin, kun Bush antoi luvan painaa tätä operaatio olympialaisten laukaisunappia. Ja tällä kertaa hänen tehtävänsä oli sitten ujottaa tämä Stuxnetin Dimonassa testattu tappoversio Nathansiin. Ja Tarkoitus oli taas vierailla tuolla vaimon perheen luona kymmenkunta päivää. Mutta hänen vaimonsa on sitten kertonut jälkeenpäin, että jo ensimmäisen päivän kuluttua Van Sabben vaati, että perhe lähtisi välittömästi kotiin. Ja mies ei osannut selittää, että miksi ihmeessä näin, mutta vaikutti olevan ihan paniikissa. Ja 2 viikkoa myöhemmin, tammikuun puolivälissä, Van Sabben kuoli ilman silminnäkijöitä. Että hänen moottoripyöränsä oli suistunut Dubaissa aavikkotieltä ja mies taittanut niskansa. Mitään törmäyksen tai kolarin jälkiä ei näkynyt, mutta kyllä nämä epäilykset, ei se aivan luonnollinen onnettomuus ollut, niin ne elää vielä tänä päivänäkin.
Stukset oli tavallaan kertakäyttöase, mutta sen pohjalta on laadittu ja laaditaan edelleen samoja toimintamalleja hyödyntäviä kehittyneempiä versioita.
Niin miksi ihmeessä joku luopuisi tällaisesta aseesta, joka osoitti tehonsa näin armottomasti? Tai päättäisi, että eihän siitä nyt kannata yrittää kehittää tehokkaampaa versiota. Sellaista ratkaisua nyt ei tekisi sinisilmäsinkään taivaanrannan maalari. Ja näitä samasta Stuxnet-tehtaasta putkahtaneita jälkeläisiä on useita. Duke, Flame, Havex, Industrier, Triton, ihan vaan muutamia ensimmäisiä mainitakseni. Ja sekä tietysti sitten Stuxnetin kehittyneempi versio, Stuxnet 2.0, joka paljastui vuonna 2018. Ja monet näistä perillisistä on, niin kuin luonnollista onkin, niin tätä kantaisänsä vaarallisempia tuhoaseita ja niillä on paljon laajempia käyttökeinoja kuin Stuxnetilla oli. Ja niiden ero Stuxnetiin on lähinnä se, että ne on vielä vaikeammin havaittavissa ja niitä voidaan käyttää todellakin laajempiin tarkoituksiin kuin vain Siemensin ja P1-sentrifugien varassa käytettäviin ydinlaitoksiin. Kaasuputkiin, sähköverkkoihin, junaliikenteen ohjausjärjestelmiin ja niin poispäin. Ainakin Dukea veikataan Israelin asevoimien ja sen tiedustelupalvelun kybertiedusteluyksikön 8200 aikaansaannokseksi. Se on kehitetty melkein samaan aikaan Stuxnetin kanssa ja sitä on levitetty myös länsimaisiin palveluihin ja sitä kautta tietokoneelle.
Stuxnet-virus ujutettiin muistitikussa Iranin ydinlaitoksiin, kuten kerroit, mutta millaisia muita iskuja Stuxnet-pohjaisilla viruksilla ja sen johdannaisilla tai perillisillä on tehty, joista on niin sanotusti varma aavistus?
No niin, tietoturvayhtiö Kaspersky ainakin väitti, että Israel vakoili Iranin ja maailman johtavien valtioiden ydinohjelmaneuvotteluja tällä Dukun jatkoversiolla vuonna 2015, juuri silloin kun ne huipentui tähän ratkaisuvaiheeseensa. Ja tällä uusimmalla Stuxnet 2.0 on yritetty hajottaa sekä Iranin ydinlaitoksia ja myös ujuttaa sitä ohjus- ja asetehtaisiin ja Iranin öljyntuotantoon ja muuhun teollisuuteen. Ja vuonna 2021 Mossadin väitetään järjestäneen uuden kyberiskun Natanziin, jolloin sen sähkön tuotanto katkesi ja sähköverkko vaurioitui. Se tapahtui vain vajaa viikko sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden oli yrittänyt alkaa elvyttää tätä Trumpin romuttamaa ydinsopimusta Iranin kanssa. Ja Triton taas on siinä mielessä pirullinen ase, että se onnistuu mykistämään ja lamauttamaan isojenkin teollisuuslaitosten turvajärjestelmät, tai saa ainakin ne toimimaan virheellisesti, mistä sitten tietysti voi seurata suurta haittaa. Ja näin tapahtui ainakin vuonna 2017, jolloin sillä iskettiin 2 kertaa saudi-arabialaiseen petrokemian tehtaaseen. Molemmilla kerroilla turvajärjestelmä reagoi siten, että se pakotti tehtaan ajamaan alas kaikki toimintansa, ja sehän käy kalliiksi, koska uudelleenkäynnistäminen vie aikaa, ja Stuxnetin tapaan Tritonkin osaa nyt kätkeytyä hyvin, sillä se löydettiin vasta 1,5 vuotta tämän ensimmäisen iskun jälkeen. Ja Tritonia on puolestaan epäilty Venäjän kehittelemäksi. Ja tämän ulostulonsa jälkeen Venäjä onkin ahkeroinut aika lailla ja kehitellyt jatkoversioita Tritonille ja kasvattanut kokonaan uusia vastaavanlaisia kybermatoja. Ja Venäjän alihankkijoina toimivat hakkerit iski heti Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainaan Industrierilla, eli teollisuuden tuhoajalla, Ukrainan sähköverkkoihin. Ja onnistuivatkin katkomaan muun muassa Kiovan sähköt. Ja Venäjä on yrittänyt saastuttaa sillä myös muita Ukrainan teollisuuden ohjausjärjestelmiä. Että kyllä tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on, se on ollut valtava kasvu- ja kokeilualusta kaikenlaisille laitteistoja tuhoaville haittaohjelmille. No, toisaalta ei Yhdysvallat ja Israelkaan ole laiskotelleet. Ja mä voisin melkein lyödä vetoa, että kun tämän tuoreimman Iranin sodan iskuja jälkikäteen perataan tarkemmin, niin kyllä sieltäkin löytyy monenmoista matoa, joilla on yritetty lamauttaa ja hajottaa Iranin puolustuslaitteistoja, asevalmistusta ja energiateollisuutta. Ja ehkä onnistuttukin siinä vähän samaan tapaan kuin Stuxnetilla aikana.
Niin, voi vain kuvitella, mitä on tulossa, kun tekoälyohjatut drooniparvet ja erilaiset virukset alkavat tehdä itseohjautuvasti sodankäyntiä. Siitä ei enää skifi parane, mutta palataan takaisin maanpinnalla ja tähän päivään. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, onko jotakuta, jota voitaisiin pitää kybersodankäynnin kummisetänä?
No ainakin NSA:n ja CIA:n pitkäaikaista kyberasiantuntija James Gosleria on kutsuttu sellaiseksi. Hänhän jankutti ja paukutti päähän Yhdysvaltojen asevoimille ja poliitikoille ja tiedustelulaitoksille, miten suuri merkitys tällä kyberavaruudella ja sen käytöllä on, kun pitää voittaa sotia, puolustautua uhilta ja ylipäätään pitää yhteiskunta turvallisena. Ja hän loi NSA:n kyberohjelmien perustat tältä pohjalta. Mutta toisaalta kyllä Stuxnetilläkin saattaa olla tämmöinen oma suojeluspyhimyksensä tai ainakin jonkinlainen marttyyrinsä. Että Stuxnetin erikoisuuksiin kuuluu se, että aina kun se onnistuu saastuttamaan tai lamauttamaan tietokoneen, se iskee siihen digitaalisen leimansa. 19790509. Ja nyt on spekuloitu, että se tarkoittaisi päivämäärää 9. toukokuuta 1979, eli päivää, jolloin Iran hirtti Israelin vakoojaksi tuomitsemansa Iranin juutalaisen Habib el-Hanianin. Ja tämä el-Hanian oli suurliikemies ja Teheranin juutalaisyhteisön johtaja. Iranin parlamentissahan on vieläkin varattu yhden kansanedustajan kiintiöpaikka maan juutalaisille. Ja el-Hanianilla ja hänen liikeyrityksillään oli Shahin aikana tiiviit yhteydet Israeliin ja sen asevoimiin. Israelhan oli Shahin Iranin parhaita kavereita. Ja hänellä oli myöskin paljon sijoituksia Israelin aseteollisuuteen. Ja heti kun sitten Iranin islamilainen vallankumous käynnistyi, niin hänet vangittiin ja tuomittiin tällaisessa varttitunnin pikaoikeudenkäynnissä ystävyydestä Jumalan vihollisten kanssa ja telotettiin sitten aamunkoitteessa. Ja tämä telotus laukas liikkeelle juutalaisten joukkopaon Iranista, jonka seurauksena 3/4 heistä häipyi. Ja kun tietää, että israelilaisten panos Stuxnetin kehittelyssä oli huomattava, että voi olla, että tämä oli tarkoitettu tämmöisen kaukaiseksi muistutukseksi tai kostoksi. Mutta tämähän nyt on vain teoria.
Mutta entäs kuinka suuria seurauksia Stuxnetin päästämisellä tai pääsemisellä valloilleen sitten oli?
No loppujen lopuksi nämä vahingot Iranin ydinohjelmalle oli sittenkin aika vähäisiä, niin kuin tuossa jo sanoinkin. Että kaikki nämä uudet hyökkäysaseet, niin nehän antaa tämmöisen hetkellisen yliotteen keksijälle ja ensimmäiselle käyttäjälle, mutta ei koskaan pysyviä. Niitä ei vastaa aina syntynyt puolustusjärjestelmä. Ja kyse onkin siitä, että miten tämän lyhyen yllätysetunsa osaa käyttää. Ja joskushan sen avulla voitettu sotia ja kaadettu hallitsijoita ja muutettu rajoja ja jopa maailmanhistoriaa. Mutta Stuxnetin osalta nämä suorat voitot jäi lopulta paljon vähäisemmiksi kuin alkujaan näytti. Että ei se loppujen lopuksi hidastanut Iranin ydinaseohjelmaa merkittävästi. Mutta sen tärkein merkitys olikin toissijainen. Tämä tämmöinen ilkeä haavoittuvuuden tunne, joka Stuxnetin iskuista ydinlaitoksiin seurasi, niin se sai tämän Iranin jyrkän vanhoillisen uskonnollisen johdon suostumaan siihen, että neuvottelut tästä Iranin ydinohjelmaa rajoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta ylipäätään aloitetaan. Ja suostumaan sitten lopulta itse sopimukseenkin. Mutta sen jälkeen, kun Trump sitten romutti sen sopimuksen ensitöikseen, niin Iran katsoi, että ei sillä enää ollut mitään velvollisuuksia sitoutua sen rajoituksiin. Ja kansainvälisten ydintutkijoiden mukaan Iranin valmius valmistaa ydinaseita on sen jälkeen harpannut valtavia loikkia kohti tavoitetta. Ja Yhdysvallat ja Israel on ampunut tuhansia ja taas tuhansia ohjuksia ja pommeja tämän itse edistämänsä vaaran tuhoamiseksi, niin kuin on nähtykin.
Napoleon Bonaparte, tunnettu sodankävijä hänkin, loihti sanonnan, älä koskaan keskeytä vihollistasi, kun hän tekee virhettä. Hannu Pesonen, minkä aforismin sinä antaisit kybersotilaille, jos heitä kouluttaisit?
Niin. No ainakin mieleen tulee tällainen, että varmista aina, ettei vihollisesi huomaa tekevänsä virheitä, joita olet ohjannut hänet tekemään.